Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Posloucháte 1% Miloše Čermáka. To jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Oba údaje jsou přibližné. 1% Miloše Čermáka je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty, anebo čtu povídky z fleku. Jak se do doby pokoronavirové probouzí Brusel, hlavní město Belgie? Na to jsem se zeptal svého dnešního hosta, kterým je Edvard Kožušník. Někdejší spolupracovník Mirka Topolánka, a to ještě v dobách, kdy byl tento politik senátorem. Pak v letech 2009 až 2014 poslanec Evropského parlamentu, tedy teď už je řeč o Edvardu Kožušníkovi. Mimochodem, známým se stal tím, že na první zasedání ve Štrasburku přijel z Prahy na kole a zúčastnil se v cyklistickém dresu. Následně ho jeden španělský deník vyhlásil nejhezčím evropským poslancem. Ale to jen na okraj. Po 5leté kariéře politika ještě 2x neúspěšně kandidoval a vedl také kampaň Mirka Topolánka v posledních prezidentských volbách, rovněž neúspěšnou, což plyne z toho, že na hradě je dnes Miloš Zeman. Edvard Kožušník je v Bruselu konzultantem a já s ním mimo jiné mluvil o tom, co dělá, tedy co dělá, když neběhá. Je totiž zároveň nadšeným běžcem a také propagátorem běhu. Toho se bude týkat i startup, který letos v létě chce spustit pro běžce ve Španělsku. I o tom budeme mluvit. Taky mi řekne, jak hlasoval v referendu o Evropské unii v roce 2004 a jak by hlasoval v případném budoucím referendu o tom, zda Česko má z Evropské unie vystoupit, pokud by se konalo. Poslouchejte dobře. No a mluvit budeme i o tom, jak se Evropa dívá na Česko, jak vycházíme ve srovnání například s podobně velkými i vysokými Holanďany a jak si vedeme ve srovnání například s Poláky. Dozvím se i to, kterými slavnými absolventy se pyšní Evropská škola v Bruselu, kam chodí Kožušníkovi děti. A zda mezi nimi je i současný britský premiér Boris Johnson. Ale víc už neprozradím. Partnerem podcastu 1% je společnost O2.cz. Tím nejdůležitějším jste vy, posluchači. Jsem rád, že podcast posloucháte, což dokazuje i jeho rostoucí popularita. Dělá mi to radost. Tu mi udělá samozřejmě i to, když 1% oceníte v příslušných aplikacích 5 hvězdičkami. Nepopleťte to, podcast 5% neexistuje a i kdyby existoval, o 1 hvězdičku by určitě nestál. Já nestojím ani o 4, dejte mi jich 5. Komu nestačí poslech, najde přídavek na webu miloščermák.com. Hezký a pohodlný poslech, mým hostem je Edvard Kožušník.
Jaká je nálada v Bruselu?
Tady celkově ten průběh byl úplně jiný. Já jsem měl možnost to pozorovat jako na dálku v České republice, protože to mě samozřejmě zajímá. Pozoroval jsem to také ve Španělsku, protože moje žena je ze Španělska. A pozoroval jsem to samozřejmě tady v Belgii, protože tady s rodinou bydlíme. A v každé té zemi to bylo úplně jinak. A z těch 3 zemí jmenovaných tady v tom Belgii, potažmo v Bruselu, to bylo velmi liberální, zpočátku to nikdo nebral moc vážně a mělo to dokonce takový konotace, že Belgie je slavná tím, že tady se sestavuje vláda někdy 2 až 3 roky, to znamená samozřejmě od nominace Charlesa Michela, což je dneska předseda Evropské rady, bývalý to předseda Belgie, tak v roce 2019 v říjnu v podstatě byl takový jenom udržovací kabinet, který se pořád nemohl dohodnout na tom, jak si rozdělí ty křesla, ty portfolia a tak dále a tak dále. Ale vlastně až koronakrize tu vládu dala víceméně dohromady a král, myslím, 13. března nominoval první ženu premiérku tady v Belgii a teprve potom začaly nějakým způsobem opatření. To znamená, tady se přijali opatření až 16. března. Nebyly vůbec takový, jaký byly ve Španělsku, že by byli lidi zavření doma. V podstatě bylo doporučováno chodit ven, ale byla doporučována takzvaná sociální vzdálenost, jak se to řekne, to je teď nový slovo pro mě v češtině.
A česky říkáme social distancing, no.
Jo, no to je ono. A tady vlastně se říkalo, hele, choďte ven, choďte běhat, což pro mě bylo zajímavé, protože já v Česku udržuji kontakt hlavně s běžeckou komunitou a Češi vlastně říkali, hele, my nemůžeme běhat, musíme běhat s rouškama prostě a tak dále, a tak dále. A tady vůbec naopak ta vláda doporučovala, hele, běhejte, je to dobrý na posílení imunity, neběhejte ve skupinkách, běhejte maximálně ve dvou s kamarádem nebo rodinným příslušníkem. Takže ten průběh té karantény z pohledu regulace byl úplně jiný. Postupně se to začalo zpřísňovat, tak jak ty čísla globálně stoupaly a ukázalo se vlastně, že Belgie byla z pohledu procent nejvíce zemí s největší úmrtností ve vztahu k počtu obyvatel. Ale myslím si, že to bylo dáno spíš systémem zdravotnictví tady, než statistikou jako takovou.
Ty jsi sledoval tři země, v jedný jsi s rodinou byl, to znamená v Belgii, v Bruselu. Samozřejmě jsi sledoval manželčinu zemi, to znamená Španělsko, kde ten průběh byl taky poměrně dramatický. Tou třetí zemí je Česko, kde jsme měli velmi, velmi restriktivní opatření a průběh relativně velmi dobrý. Nebo jsme z těch zemí, které měli nejméně hospitalizovaných lidí, nejméně mrtvých lidí a tak. Kdyby jsi mohl vybrat, a teď bez ohledu na jiné věci, na politiku, rodinu a tak dále, v který z těch tří zemí by si, kdyby si to znovu zopakovalo, nejradši tu karanténu nebo tuto období strávil?
No, jako říká se mi to divně a jako nikdy bych neřekl, že to řeknu, protože vždycky jsem měl vůči Belgii výhrady, protože Belgie je vlastně země a nezemě. To je svým způsobem mladá země, která má něco přes 200 let, byla uměle vytvořena dohodou velkých. Potkávají se tady dvě komunity, řekněme původem katolická, původem protestantská. Je velmi specifická. Krásně se tady žije od května do září, v tom je podobná České republice, co se týče počasí, potom je to katastrofa, protože tady neexistují roční období, tady je prostě prší a neprší. A když se na to dívám z pohledu té otázky, té karantény jako takové, tak asi ta Belgie, protože ten liberální přístup mě osobně více vyhovuje a je to na osobní zodpovědnosti. Není to na tom, co mi nakážou zhora, ale je to o tom, že si já jsem schopen identifikovat rizika pro mě, mou rodinu, pro mé okolí, nazbírat si informace. V dnešní době těch informací je opravdu velké množství, jak kdokoliv je má k dispozici. Takže jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď ze tří zemí Belgie.
V Belgii jednu věc, kterou máš hodně rád a jednu věc, která ti naopak vadí, tak jak jsi ji poznal a znáš asi dobře, protože tam už bydlíš docela dlouho.
Já jsem vlastně v Belgii poznal až v momentě, kdy jsem se sem přestěhoval. To znamená v momentě, kdy jsem sem dojížděl, jako dělá většina, řekněme, politiků, případně i úředníků, tak jsem tu Belgii rád prostě neměl, ale potom jsem poznal, že jsem ji neznal. A Belgie je úžasná z pohledu hlavního města. Brusel jako takový je neuvěřitelný způsobem zelené město. A ty víš, že já běhám, ty taky běháš, takže tady opravdu já jsem v záležitosti 5-6 minut prostě v lesích, v parcích, v zelení a můžu bez problémů vlastně v okolí běhat. Takže to je ta jedna věc, že to je krásný zelený město. A co se mi nelíbí, tak že to město v podstatě nefunguje. Když někdo řekne, že hromadná doprava je nejlepší prostě v Praze z pohledu hlavních měst, tak to podepíšu. Podepíše to i má žena, protože má žena není Češka a žila dlouhá léta v České republice a vždycky prostě se slzou v oku vzpomíná na Prahu, že v Praze je fantastická doprava, že všechno funguje, všechno, kam jezdí. Tady je běžný, že prostě ten autobus nepřijede. To se ti prostě může stát. Takže to město si myslím, že nemělo žádný plán historicky růstu. Ono, když se člověk podívá do té historie, tak prostě to narostlo, nasypali se sem velký peníze před 100, 150 lety. Uměle to v podstatě narostlo, nemělo to nějaký moc velký plán. V 70. letech se v podstatě nehlídalo vůbec nic. To znamená to, co v Česku zase je kritizováno, taková ta ochrana budov, nebo jak se to jmenuje, památková péče a tak dále. to tady moc jako v podstatě nefungovalo, to znamená, tady opravdu může člověk jít krásnou ulicí, ale ta druhá ulice vedle je, ne že by byl slam, ale je prostě úplně jiná. Jo? A zároveň je jiná i tím osazenstvem vlastně obyvatel, což je zajímavý, to neříkám, to nekritizuju, je to zajímavý, protože jestli existuje něco jako New York v Americe, tak si myslím, že to je Brusel, akorát problém toho Bruselu je, že ten newyorský mlýn v podstatě byl postavený ze soukromých peněz, když to tady ten bruselský je zveřejný.
Jasný. V Česku se dá dobře zjistit, anebo kdo je na sociálních sítích a sleduje tě, tak vlastně ví o tobě dvě věci, že hodně běháš a že občas někam kandiduješ nebo pomáháš někomu kandidovat, v posledních 10 letech většinou neúspěšně. Co přesně děláš v Bruselu a čím se živíš?
Ty si to řekl vlastně, já jsem se do politiky dostal víceméně náhodou před 18 lety, vím to přesně, protože v tom období se narodil můj syn a ten už bude mít 18. Pracoval jsem nejdřív jako, řekněme, politicky nominovaný úředník v Senátu a potom jsem byl europoslancem a potom jsem dvakrát prohrál volby a já, protože jsem sportovec, tak vím, že když člověk jako jednou dostane přes držku, tak dobře, může to zkusit prostě ještě jednou zabojovat, natrénovat prostě a oběhnout si republiku. Ale když dostane po druhý přes držku, no tak jako hold už ten člověk, ta politika je velmi podobná sportu, ale zároveň je tam velký problém, že ta vrchol té sezóny tam není každý rok, každé 2 roky, ale je ten limit je tam delší, to znamená, někdy jsou to 4, někdy je to 5, někdy je to vlastně 6 let. To znamená, po 10 neúspěšných letech, co se týče 2 kandidatur, ono to vypadá dlouze, ale vlastně to bylo jenom 2 pokusy, tak si myslím, že do té politiky už zpátky kandidovat nebudu, ale v podstatě se živím podobnýma věcma, dělám konzultanta tady v Bruselu a snažíme se pomáhat subjektům, zvlášť ve střední a východní Evropě. To znamená, to, co jsem říkal na začátku, že jsem strašně moc cestoval před koronavirem, tak jsem cestoval především do Sofie, Bukurešti, Varšavy, Budapešti, takže toto vlastně jako dělám a myslím si, že teď je to velká příležitost pro celou Evropu obecně a pro konkrétní subjekty, které si najdou ten prostor, protože teď si myslím, že Evropa je ochotná a myslím si, že je schopná hodně věcí posunout dál. Nehodnotím je, už nejsem politik, nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně.
Teďko si chvíli mluvil v množném čísle, chvíli v jednotném. Ty pracuješ jakoby sám, jsi jako sám konzultant na volný noze, nebo máš svou firmu, anebo jsi součástí partnerem nějaké firmy?
Máme společnost, jsme partneři v hlavních městech skoro všech těch zmíněných zemích, o kterých jsem mluvil, takže máme takový středovýchodní z pohledu Evropy síť, network. A využíváme vlastně naše v tomto smyslu, v dobrém slova smyslu, životopisy, protože obecně politika v Evropě se strašně rychle mění, protože jedna z mých důležitých agend je sledovat volby ve všech zemích, protože každý týden jsou někde nějaké volby a vždycky ta politická reprezentace se nějakým způsobem vymění a vždycky ta politická reprezentace má přesah potom do projektů, které jsou třeba přeshraniční větší anebo mají delší trvání.
Máte dobré životopisy, takže tví kolegové, to asi nejsou většinou Češi, ale jsou to taky bývalí politici nebo lidi, co mají za sebou podobnou kariéru jako ty.
Tak je to zjednodušeně řečeno, dá se to tak říct, ano.
A vašima klientama jsou typicky soukromí firmy, které chtějí prosadit něco, nebo jsou to třeba politici, kteří chtějí vyhrát volby, nebo kdo je váš typický klient?
Ne, my děláme čistě pro privátní a korporátní sféru, to znamená, jsou to velký, řekněme, infrastrukturní projekty v oblasti energetiky, telekomunikací, teď hodně v segmentu recyklace, zelených technologií a tyhle, tyto v podstatě jsou to soukromí a korporátní klienti.
Kdyby bylo dneska referendum v Česku, tak volíš pro to, aby Česko zůstalo v Evropské unii nebo odešlo?
To je dobrá otázka. Zase to ale ta politická. Já nechci to vyjako. Hele, já jsem volil pro, to říkám vlastně asi poprvé veřejně. Jako tím, že vlastně už nejsem jako veřejně činný, tak si myslím, že to bez problému říct můžu. Já jsem volil proti vstupu do Evropské unie.
V roce 2004.
4. No. A kdyby se hlasovalo teď jako ano, ne, pro Czechzit, tak budu hlasovat zůstat. remain, aby to bylo takhle. A myslím si, že jsem zestárl, myslím si, že jsem hromadu věcí pochopil, protože jsem měl možnost u nich být blízko. Pochopil jsem také, a teď to není nic špatným, pochopil jsem historii, velikost, roli České republiky v tom globálním světě. Ono za těch x let, ono to je v podstatě skoro vlastně 20 let, se strašně moc věcí prostě změnilo. Změnil se prostě veškerý prostě jako způsob chování. Prostě strašně jsme se posunuli. To znamená, já, když se mě zeptáš takhle jednoduše, tak já bych řekl, je potřeba zůstat a bojovat prostě za to svoje, za to naše. A teď je jedno, co je to svoje, co je to naše. Protože Evropská unie umožňuje jednu úžasnou věc, je, že u toho stolu jsou všichni rovnoprávní. Každý si může říct opravdu, co chce. Jo? Se vší zodpovědností. Jo? A je schopen vytvářet koalice, je schopen prostě si se domluvit prostě s Finem, se Španělem, bojovat proti Němcovi, protože jo, když to takhle vlastně zjednoduším v konkrétních projektech, a za 14 dní vlastně se ta koalice zase změní, protože prostě si prosazujeme nějaký jiný zájem konkrétního regionu, konkrétního subjektu, konkrétní země. A to si těžko dokážu představit, jak bychom dělali v podstatě jako malá země s tou polohou, která je fantastická, ale má svoje výhody, má svoje nevýhody, jak bychom to dělali vlastně sami. Jo, to si opravdu nedokážu představit.
My si vždycky říkáme, Evropská unie je tu mimo jiný i proto, že když třeba budeme ohroženi, ať už třeba zevnitř, že třeba by jsme měli nějakou populistickou politika, který by chtěl prosazovat zákony, s kterýma Evropská unie není v pohodě, tak si vždycky říkáme, Evropská unie nám nějak pomůže, protože jsme její členové a bude to dobře, že jsme vlastně, a nebo bude to ohrožení zvenku. A teď se vlastně ukázalo, ono se toho moc nedělo, ale najednou, jako kdyby Evropská unie přestala existovat. To byly takové moje pocity, ne? Není to nějaká hluboká analýza, spíš jakoby tak tahám z hlavy, jaký jsem k tomu měl pocity, když už se bavím a vidím Brusel a Evropskou čtvrť za tvýma zádama. Jaký byly tvoje pocity a když jsem ti popsal ty svoje, co si o tom myslíš? Co ty na to?
Tak ono se říká, že v krizi se poznají vlastně leadership, nebo v krizi se pozná to lídrovství jako takový. A já už mám možnost pozorovat v podstatě, já začínám 20. jsem to počítal, vlastně to jsou, co sleduju politiku, tak v podstatě tady se ten cyklus evropské politiky prostě je opravdu pětiletka. Prostě jsou pětiletky, se postaví parlament, komise, poskládá se Evropská rada a takhle nějakým způsobem se to 5 let v podstatě jako posouvá dál. Zažil jsem v podstatě Barossa jedničku, Barossa dvojku, Junckera jedenkrát a teď vlastně začíná tu čtvrtou pětiletku, to znamená, já jí dojedu, bude to 20 let, tak je vlastně Ursula von der Leyen. A to je personifikace v podstatě těch období. A už máme své roky, takže víme, že každá změna je k horšímu. A když jsem si myslel u toho Barossa, že to nejde, to prostě nejde. A jde. Teď se bavím o tom leadershipu. Teď se bavím o tom vlastně to někam vlastně jako tlačit, směřovat. Je to logický, ono to má logiku vlastně v té kompozici. Ta Evropská unie je postavená na tom mírovém uspořádání, na té spolupráci, na tom systému vah a protivah. To je takový to neustálý vyvažování, jako proto jsou ty 3 instituce, do kterých vám do toho všichni kecají, jsou to europoslanci, prostě komisaři, potom do toho přijede premiér, něco si řekne, třeba teď byl v Holandsku, si něco řekl holandský premiér řidiči autobusu a teď to prostě byl problém Evropské unie, přestože jenom utrousil prostě něco řidiči. A já si myslím, že tu historiku taky v Česku proběhla. A v momentě, když přijde krize a ten koronavirus je přirovnáván k různým prostě krizím velkého typu válka, tak je prostě potřeba ten Churchill. Je potřeba prostě ten, já neříkám, že potřeba, ale objeví se Stalin. Jo, prostě objeví se prostě ti lídři. A ta Evropa prostě neměla nikde v sadě žádného lídra, protože to bylo prostě tak, jak to bylo poskládané, tak to bylo vyvážené. To byl ten systém vah a protivah. Byl tam ten belgický předseda Evropské rady, ten, o kterém jsme se bavili na začátku, že vlastně v podstatě uvolnil to místo současné předsedkyni belgické vlády. asi by to bylo jiný, kdyby předsedkyní Evropské komise byla Angela Merkel, o které se uvažovalo, o které se diskutovalo. Je to dáma, která má úžasný renomé v rámci celého světa, v rámci celé politiky. Myslím si, že i ve svým, řekněme, pokročilejším věku by k tomu přistoupila úplně jinak, protože Ursula von der Leyen je dáma, která vlastně rozumí Evropě úplně nejlíp, protože chodila do školy, do té první evropské školy tady, francouzsky, německy, její tatínek byl prostě v komisi zaměstnán, prostě ten životopis je prostě parádní, potom dělala ministryni právě u Angely Merkelové, ale prostě je to ta úřadující politička. Je to ta úřadující politička, která to prostě zúřaduje. A teď řeší problémy, včera předevčírem, že prostě má, že jí unikají informace do jednotlivých národních vlád. To je teď velká záležitost v rámci komise, že prostě, jak je možný, že prostě z vrcholových pater Evropské komise unikají informace některým vládám a že vlastně vlády nedůvěřují těm veřejným prohlášením, že si prostě v uvozovkách zajišťují agenty v té Evropské komisi. To je daný tím, že prostě tam není ten líder, ale jako mezi náma, jako můžeme se rozhlídnout po celé Evropě, kolik máme lídrů v Evropě. Jo, když se podíváte, já si myslím, že jeden z lídrů na tom trhu evropským určitě je perspektivní. Podívejte do Rakouska. Rakouský předseda, mladý předseda vlády je člověk, který má drive, který ty věci, v podstatě, když člověk sleduje, jakým způsobem dělal politiku posledních 10 let, on byl nejmladším ministrem zahraničních věcí, který se tady objevil na radě někdy před 5 lety. A já jsem se bavil se svým přítelem, se kterým se znám strašně dlouho, který svého času dělal šéfa kanceláře rakouského parlamentu. A nějak jsem jako víceméně pochválně jako mluvil, řekl, hele, to je super, vy teď máte jako politika, který prostě jako ví, co dělá, jako dotáhne prostě, přitáhne lidi, je schopen takovou tu zasmrádlou rakouskou politiku, tu rakousko-uherskou politiku, jo, prostě to rozhýbat, prostě lidi za ním jdou. On říká, taky jsme na něho ale 40 let čekali, jo, protože Rakousko bylo známý takovýma těma velkýma koalicema, takovýma těma dohodama prostě lidovců, socialistů, sem tam prostě přišli nějací nacionalisti, ale historicky vlastně ta politika byla taková rakousko-uherská a já teď to nechci jako se na to dívat jako, tak jako s odstupem, ale musím, jako ta česká je velmi podobná. Je to takový jako, tak nějak jako se dohodneme, nějak bylo, nějak budou, jako hlavně, aby jako ten průběh té koronakrize v Česku vypadalo, že prostě ten leadership tam je. Teď já to komentuju jako pozorovatel z dálky.
No.
No, ale pak se ztratil. Pak se ztratil v momentě, kdy prostě kdokoliv si zaloboval a teď já jako, ne, že bych na tom participoval, ale pozoroval jsem to ve svým vlastním zájmu, kdy prostě skupina běžeckých závodů si prostě dohodla schůzku s Primula se jmenuje,
ano.
V rámci toho krizového štábu, no a uvolnili se prostě běžecký závody, což je pro mě super. Jo, ale jako v podstatě se jednalo o to, že pak si člověk, a teď já už to jenom jako beru jako čtenář, jo, že si vlastně ty věci víceméně čtu, že prostě tam se uvolil něco, nějaký segment, tam se něco zakázalo, prostě, že stříhat psi se můžou, stříhat lidi se nemůžou. Jo? No, jo. Leadership vlastně byl, to byl 14 dní. Jo? A já to dávám jako příklad toho, že ono, tím, jak ta Evropa je svým způsobem jako celek bohatý kontinent vlastně a neměl v podstatě víceméně žádný problémy, tak vlastně v tom systému je strašně moc velký, jako strašně moc velkých zájmů. A teď v podstatě všechny ty zájmy najednou řekli, dobře, tak počkáme. Já si myslím, že obecně v Evropě, jako ta koronakrize znamenala to, že všichni si sedli na zadní. Jako zaměstnanci, zaměstnavatelé, politici, úředníci a řekli, počkáme, uvidíme, co dál. Jako protože všichni nějak jako přežijí, někdo více, jako s většími problémy a tak dále, ale prostě měsíc, dva, buď rodina, zaměstnavatel, stát, prostě zajistí, že to nějakým způsobem funguje. Co mě ale osobně překvapuje jako nejvíc, že to je pocit, možná se pletu, že tak nějak, jako kdyby si vlastně ti, jako všichni na to zvykli. Teď bylo léto, no a teď vlastně se řeší největší vlastně téma, co je tak, jako, co bude jako dovolený, jestli teda bude moc vyjet nebo ne, jestli se otevřou hranice nebo se neotevřou hranice. A to není otázka jako Evropy, to není otázka Německa, to není otázka Finska, to je otázka to je toho naturelu vlastně těch lidí, jak se naučili fungovat. To je celý, jako, jo, prostě. A teď jsou zase různý lobbystický zájmy, protože turistický průmysl v Evropě je obrovský. To znamená, tady jsou fronty prostě na komisi, tlaky na to, aby se prostě uvolnily lety, aby se otevřely hranice prostě a tak dále, tak dále. A všichni vlastně zatím jako čekají. No, to si myslím, že je takový jako největší problém a ten problém asi lidi nechtějí vidět, ale podle mě nastane, protože je to logický, protože v momentě, kdy se něco zastaví, mašina se zastaví, tak lidi přestanou utrácet, začnou odkládat spotřebu, daňový příjmy prostě vyschnou, protože velká část daňových příjmů je z DPH, to znáte ze spotřeby. To znamená, mi příštím roce opravdu přijde, teď to říkám uvozovky nahoře, uvozovky dole, opravdu prostě to bude ta válka. Jo, to bude ten problém, protože co udělají zaměstnavatele, včetně těch veřejných? No propustí lidi. A tam bude ten problém. A teď jsou všichni víceméně v podstatě pohodě. Evropská komise funguje, evropští úředníci chodí do práce, někteří prostě mají jako distanční jako práci, člověk se s nima může dohodnout, spojit prostě na Zoomu, kdekoliv, bavit se o těch věcech.
Korona krize nakonec bude pro Evropu spíš dobrá nebo špatná? A teď myslím Evropu jako evropské instituce a evropskou politiku.
Tak já si myslím, že korona krize, jako každá krize, nemůže být dobrá pro nikoho nikde. Jako tohle, to je ta otázka. Si myslím, tak jako nestojí. Ta otázka stojí, jakým způsobem z korona krize ta Evropa prostě jako vyjde. Jestli vyjde jako jeden z těch, který uspěli s tím řešením, anebo jestli bude někde na chvostu prostě a prostě předhoní nás Čína, Amerika asi ne. V tomto smyslu, ale to si myslím, že to je ta otázka.
Jak vypadá Česko pohledem z Bruselu?
Nevýrazně. Nevýrazně. A v tom ale není nic špatného. My jsme v pozici, teď velikostně, my jsme v pozici právě Belgie. Belgie má tu výhodu, že tady se ta evropská politika řeší. To znamená, nikdo moc neřeší a vlastně všichni ti aktéři, hráči tu Belgii znají, protože se sem tam prostě musí jezdit. To znamená, to je ta komparativní výhoda v podstatě Belgie vůči nám. Pak je to samozřejmě Holandsko. Holandsko je v podstatě stejná země jako my, jako velikostně. Nicméně ten naturel toho klasického protestantismu, ten obchodní prodat sebe sama a ještě vypadat jako přítel, což je neuvěřitelný umění Holanďanů, jo, prostě to tak jako je, to znamená, tam se srovnávat nemusíme, oni jsou vlastně úplně jinde a přitom vlastně jsme země, která je stejně vysoká. My máme nejvyšší v tobě. My máme nejvyšší obyvatele prostě jsou v Holandsku prostě a v České republice.
Ano.
Ale v basketu jsme si myslím lepší, ne?
Myslím si, že jo. No.
Jo, no. Takže jako jak se vnímá Česká republika, když se podívám opravdu na tu Evropu, kterou já osobně znám, to zná ta střední a východní, a jsem moc rád, že jsem měl možnost v podstatě poznat, protože jsem ji v podstatě za těch posledních 5 let opravdu procestoval spíš přes ty hlavní města, přes ty aktéry, přes ty hráče, přes ty lidi, se kterými se setkávám. Pro mě je neuvěřitelný fenomén je Polsko. Polsko je země, která si uchopila svou příležitost. Zase to má souvislost s historií Polska, protože Polsko vždycky někdo rozdupal, prostě buď prostě zleva nebo zprava. Vždycky se o ně někdo porval. A Poláci mají v sobě jednu obrovskou věc a já si to zjednodušeně říkám vlajka a kříž. Oni prostě na každý vesnici, protože já jsem měl možnost běžet, myslím, předloni z Finska do Prahy, jenom sám s batohem a běžel jsem vlastně víc jak 1000 kilometrů přes Polsko, takže si myslím, že to Polsko jsem si doslova proběhl. A na každý vesnici v podstatě na náměstí máte, nebo člověk najde prostě parádně upravené, zvlášť na tom východě, parádně upravený kostel a vždycky jsou tam všude polský čistý vlajky. Jo, to je a bez ohledu na to, jestli je prostě svátek nebo ne. A znovu to nehodnotím, bavím se o tom, že prostě Polák hrdej sám na sebe, z pohledu té dohody být součástí Evropské unie je schopen v podstatě vytáhnout podstatně víc než třeba Česká republika. Znovu nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, ale je to fenomén, Poláci neuvěřitelným způsobem zlepšili svou infrastrukturu. Dneska v podstatě dálnice v Polsku jsou fantastické. Opravdu byli schopni alokovat ty zdroje, na které mají nárok všichni. To znamená i my alokovat zdroje z Evropské unie správným způsobem, aby to prostě mělo význam pro Polsko jako takový. ne pro nějakou politickou stranu, ne pro nějaký region nebo pro nějaké město, ne, nepostavili jeden kruhový objezd, jo, ale postavili prostě ty peníze opravdu, alokovali do těch tvrdých projektů, kdežto třeba v České republice to bylo spíš ty měkký projekty, to znamená pomoc, vzdělávání, byla to investice do lidí, to se dobře politicky prodává. Ale v konečném důsledku, když si člověk dneska srovná Polsko a Českou republiku, a ty to víš, protože už taky budeš pamětník, prostě před 30 lety tu výchozí pozici Českou republiku a teď, tak to Polsko se posunulo někam dál. Kdybychom byli na stejné křivce toho vývoje, toho Polska, tak jsme na úrovni toho Holandska. Ale znovu a opět v Bruselu obecně v těch jednotlivých agendách jsou vždycky ty země vnímány těmi aktéry. Těmi aktéři, kteří vlastně to hrají. A to jsou, buď jsou to ti ministři, kteří sem jezdí nebo nejezdí, jsou to ti europoslanci, kteří tady v podstatě zastupují ty jednotlivé, v tomto smyslu řekněme, regiony, ale jsou to taky úředníci na komisi, kteří jsou třeba původem z Česka. A to si myslím, že je velký handicap obecně, že Česká republika od začátku, teď to je bez ohledu na jakoukoliv vládu, od začátku v podstatě nebyla schopna tu komunitu těch lidí, kteří jsou tady za Českou republiku, no, sem přišli z České republiky, oni už tak dneska nejsou za Českou republiku, že nějakým způsobem spolu více nekomunikují. Vždycky je to deklaratorní, ty snahy jsou, každá vláda vždycky něco řekne, že chce něco udělat, ale reálně ta česká komunita tady rozhodně nefunguje tak, jako třeba komunita polská. Poláci tady mají prostě každoroční běžecký závod. To je úžasné.
Ale tak česká komunita nefungovala nikdy ani v době emigrace, ani v době socialismu. Mimochodem, ty se teda setkáváš s nějakými Čechy v Bruselu, nebo chodíš třeba na pivo z Čechy, jsi v kontaktu s komunitou?
Tam je nás tady málo. Je nás, jako, nás tady svým způsobem, jako je, to je další vlastní problém, že ono obecně svým způsobem je úplně jedno, jestli v těch institucích evropských, teď si neberu parlament, ale bavím se hlavně o komisi, tak vlastně teoreticky neexistují něco jako kvóty. Ale prakticky existují. To znamená, když se podíváme na ty počty alokace, tak ve vztahu poměru počtu obyvatel, tak je tady podstatně více právě Poláků, Španělů a řekněme právě Česká republika, Slovensko, potažmo i Německo vlastně mají poddimenzované stavy. Setkávám se s lidma, bavíme se, ale není v tom žádný systém, je to ten bilaterální prostě vztah, není v tom nějaká, není v tom ta vlajka.
Tvoje děti jsou Češi, Španělé, Evropani, jakou mají identitu?
No, to je zajímavý. Myslím si, že takhle, že jsou to expati. Jsou to expati jako takový ve výrazu toho slova, což má svoje výhody, má to svoje nevýhody. A je to úsměvný, protože syn bude mít 18 a dcera bude mít 17. A syn je Španěl.
Jakoby technicky, jako, že má španělský pás.
Ne. Jako když se ho zeptáš, tak je Španěl. A když se zeptáš dcery, tak je Češka. Aha. Ale oni to mají odmala, to nesouvisí, to je taková ta běžná konverzační záležitost. Oni to mají tak, že právě Eda se narodil v Madridu. No, ten je rozený v Madridu a Patricia, ta je narozená v Praze. U těch expatů je vždycky problematická otázka vlastně odkud jsi. To znamená, to je v podstatě jenom natrénovaná odpověď, která má logiku. Jo. Ale oni jsou schopni v podstatě se pohybovat ve všech těch prostředích jako v podstatě jako doma. Jo. Tím, že vlastně chodí tady do evropské školy, což je samostatný fenomén, o kterém se moc v podstatě neví, to jsou v podstatě školy, které jsou financovány z rozpočtu Evropské komise a rodiče, kteří tam ty děti dají, tak nemají moc možnost v podstatě než je dát do svého rodného jazyka, pokud je vypsané. A jsou většinou výjima možná estonštiny, litevštiny a tady těch úplně malinkých zemí v podstatě existuje, myslím, i slovenština. To znamená, když jsme vlastně dávali tady do školy a stěhovali jsme se z České republiky, tak jsme měli možnost jenom buď dát na španělštinu, anebo na češtinu. A já tehdy před lety vlastně, protože měli právě problémy se španělštinou, jsme přišli z České republiky, tak jsme říkali, hele, dáme do té španělské části. A potom v průběhu toho školního života, až do 18 let, že oni končí v 18 letech, tak v podstatě se vyučuje v různých jazycích a vlastně oni potom je to taková umělé vytváření Evropana, když to zjednoduším. Včetně některých jako propagandistických prvků, jenom dám krásný příklad, protože oni chodí právě do stejné školy, která byla vůbec první, tady je 5 v Bruselu. A tahle byla první už někdy prostě od 60. let, do které chodila právě Ursula von der Leyen. A já jsem se právě ptal, když ona jako byla nominovaná, a říkám, vy tam máte takovou tu, jak taková ta stěna těch fotografií úspěšných absolventů. No, ona tam je, a říkám, a mluví o ní? Říkám, no furt, na každým tom. Já říkám, a Boris Johnson o něm mluví taky? Jo, protože Boris Johnson je absolventem, chodil 2 roky v podstatě do evropské školy, protože jeho táta dělal taky na komisi v ekonomické oblasti, vůbec jedné z prvních vlastně komisí. Říkám, o tom vůbec nemluví.
Technicky za to oni jsou občané čeští a španělští.
Oba dva ty státy, takhle, to je vlastně problém Evropské unie, který doteď se v podstatě nevyřešil a myslím si, že se nevyřeší, jo, protože je to zase, je v tom ta historie je národní hrdost. My s manželkou v podstatě máme, když by se sčítali evropští obyvatelé, tak máme 4 děti. Jo, protože oni jsou vlastně, mají vyřízeny všechny doklady, podklady mají ve Španělsku, to znamená, tam můžou fungovat jako Španělé a zároveň všechny dokumenty, protože jsme žili v podstatě do 8. roku vlastně mého syna, tak jsme žili v Praze, takže mají všechno vlastně v Česku. Má občanku, pas tam i tam. To znamená, říkám, s manželkou máme v Evropě 4 děti, přestože fyzicky jsou jen 2.
Ty sám se cítíš jako Čech, nebo už ta tvoje identita je taky zamlžená?
Ne, já se cítím stále a více Čechem. Jak jsem starší a starší, tak jsem Čech. Já si myslím, že to je v každém tom člověku. Jako Česká republika pro mě je domov, pro mě osobně, pro mé děti už asi úplně ne. A co třeba vím s mou ženou zcela definitivně, takže nechceme umřít v Belgii. Jo, pak dál už nad tím jako moc neřešíme, protože by se možná ta úvaha mohla rozejít, ale rozhodně nechceme zemřít v Belgii.
Máš tady ještě kamarády, nebo jezdíš sem, nebo už jsi tak jakoby odstřižený v Bruselu?
Tím, že jsem na cestách před koronavirem byl, řekněme, každý týden 2x v nějakém hlavním městě, tak velmi často to hlavní město je Praha. Minimálně 1 do měsíce, v podstatě v Praze 2-3 dny jsem. Vedle té běžecké komunity, kterou si tak dělám jako hobby koníček, která je veliká a jsem tomu rád, je to věc, která mě, bych řekl, naplňuje. A dokonce koronavirus to posunul dál, protože mě vždycky chyběl měsíc v práci na to, abych říkal, hele, ten projekt, který funguje v České republice, dělám ho nějakým 6. rokem, rozběhal strašně moc 1000 lidí, tak by možná bylo dobrý posunout někam dál, takže v polovině roku startuje náš nový startup a budeme vlastně dělat velice podobnou věc pro španělský mluvící svět. A identifikovali jsme, že běhání na anglickým mluvícím internetu, čínsky neumím, takže tam nevím, tak je strašně moc, ale velká mezera, řekněme, jazyková a toho, co děláme v podstatě my v oblasti toho běhání, tak je na tom španělským mluvícím trhu. Takže díky koronaviru jsem získal měsíc volna, takže jsme připravili vlastně projekt a budeme dávat dohromady právě něco podobného, co dělám v Česku pod značkou Prostě běž. Tak to vlastně řeknu dneska poprvé. Tak se bude jmenovat easyrunning.eu. A je to z toho důvodu, protože angličtina má anglicizmy, říká se to tak, že anglicizmy mají ve španělštině strašně moc, jo, tam se používá při běhání, nepoužívá se slovíčko correr, jako běhat, ale používá se running.
Je to světovější, že jo?
No, tak jako, jsou jako, takže to easy running je paradoxně jako pro ten španělský mluvící trh vlastně jako lepší.
Ale bude to, pod tou značkou bude web, který bude ve španělštině.
Bude to všechno jenom ve španělštině, ve španělštině a to .eu je tam z toho důvodu, protože vlastně je to prodáváno obecně na, znovu opět, na internetu je obrovské množství aplikací sportovních, fitness, běžeckých prostě a tak dále a tak dále. A ten náš projekt je úspěšný, protože je personifikovaný přes můj ksicht, jo, když to zjednoduším tímhle způsobem. Protože vlastně ti sportovci, běžci, začátečníci potřebují toho trenéra, potřebují ho vidět a evidentně to funguje i přes ten internet.
A ty budeš teda tou tváří i pro španělský běžce.
Takže já budu tvářit. Zkusíme to, uvidíme.
Uvědomuji, že si konkurujete s Milošem Škorpilem, který je takový možná evangelizátor běhu číslo jedna.
Pro mě Miloš, a nemyslím si, že jenom pro mě, jako je obrovským vzorem toho propagátora. Jenomže každý jsme jiný, z logiky věci, každý prostě oslovuje nějakou jinou skupinou lidí, to znamená, to není o konkurenci, to je o tom vzájemně se nějakým způsobem doplňovat, možná doporučovat, já všude, kde můžu, tak Miloše Škorpila doporučuju, protože si myslím, že ten v tom s tím v podstatě v České republice začínal.
Na co se těšíš? A teďko se ptám, klidně to může být, na co se těšíš dneska, ale na co se těšíš v životě?
Dneska se těším na oběd. Já mám jednoduchý věci. Těším se, až budu moct začít pořádně běhat, protože ty tak jako pobývávám, protože mám problémy s kolenem jedním, to znamená, to se těším, protože je to takový prostě na vyčištění hlavy, je to úžasná záležitost, vy, co jste nikdy neběhali, tak to zkuste. A těším se na to, až ten svět bude zase normální, protože si člověk uvědomí právě v době té karantény, že v momentě, kdy se vám všechno zastaví, tak všechny ty věci, které byly pro člověka automatický, běžný, vlastně pro ten život chybí. Jo, pro mě osobně je to cestování jako takový a je to ta svoboda prostě jako se sebrat a vyběhnout a zmizet, jo, na chvilku, protože já miluji svou rodinu, ale taky se strašně rád domů vracím.
Jasně. A člověk se nemůže vrátit, když od neodejde.
No, přesně tak.
Prosím tě, a nějakou dobrou věc si odnášíš z těch posledních 2-3 měsíců, z toho trošku výjimečného stavu, výjimečného způsobu života, nějaké pozitivu, něco kladného, co změní tvůj život třeba k lepšímu?
Já jsem konformní. Já si myslím, že ten život se skládá prostě z těch dnů, toho zítřka, pozítří a tak dále, že to není o tom moc. Já se snažím plánovat, ale žijeme dnes a zítra. A takže v tomto smyslu jako nehledám žádný prostě výrazný změny. Já budu rád, když prostě zůstaneme na tom, na čem jsme.
Ty jsi říkal, že s politikou jsi skončil, aspoň prozatím, když se říká nikdy neříkej nikdy. Vy jste kamarádi, nebo aspoň doufám, že pořád jste s Mirkem Topolánkem. To já ho teďko trošku pozoruju, mám pocit, že se trošku vrací do veřejného života. On začal hodně tweetovat a nehrozí, že když Mirek Topolánek za rok zavolá, že někam kandiduje a potřebuje tvoji pomoc a oporu, že se zase do politiky vrátíš tím způsobem?
Jsou věci, které člověk neodmítá. A já jsem měl na starosti kampaň, neúspěšnou kampaň Mirka Topolánka. Já jsem to říkal i veřejně, říkal jsem to i mu několikrát. Já jsem ho přemlouval až do poslední chvíle, aby nekandidoval, protože ta kampaň, přestože z začátku vypadala, že to bylo dlouhodobě připravováno a že to bylo načasováno, tak to nebylo. Já jsem mimochodem v neděli, on udělal v úterý velkou tiskovou konferenci, ohlašoval svou kandidaturu na poslední chvíli a v neděli já jsem běžel New Yorkský maraton před 2 lety. A on mi volal pondělí v týden předtím a říká mi, hele, já jsem se rozhodl, budu kandidovat. Jdeš do toho se mnou? A já jsem mu říkal, hele, nedělej to. A dával jsem na stůl argumenty, které si myslím, že byly správný a nakonec se ukázali, že prostě ten výsledek prostě právě bylo o tom, že kandidovat v tom období neměl, protože to nebylo připraveno, protože politika je také řemeslo, které on umí výborně směrem veřejnosti, směrem plným sálům, ale je to také řemeslo z pohledu přípravy, marketingu, úsilí věnovaného x měsíců, spíše let dopředu. A to tam reálně nebylo. Mirek Topolánek se před svou kandidaturou vytratil z veřejného prostoru zcela logicky, já tomu rozumím. A to znamená, bylo na něho nalito hromada špíny, doslova. A abyste byli schopni tu špínu nějakým způsobem vysvětlit, tak na to potřebujete čas. No, na to člověk v podstatě potřebuje čas. No, ale on, Mirek, je ten lídr, on má v sobě ten leadership, on ho má, takže on říká, já se tě neptám, jestli prostě mám nebo nemám, já jsem se rozhodl a ptám se tě, jestli do toho jdeš nebo nejdeš. A protože já Mirkovi Topolánkovi osobně vděčím za hodně, tak jsou věci, které se neodmítají, přestože to vlastně ovlivnilo, řekněme, i mou práci negativně, tak jsem do toho šel s tím vědomým a rizikem, že to zřejmě nedopadne dobře. A říkal, tak přijď ve čtvrtek! Říkám, nemůžu, Mirku, já běžím New Yorkský maraton, já se na to připravuju dlouho, prostě je to, jako, tam není jednoduchý se dostat a tak dále. Tak říkám, no to si vlastně říkal, no to je pravda, no tak hele, tak já prostě v úterý mám diskovku, tak přijď, až budeš moct. Takže já jsem doběhl maraton v New Yorku, sedl jsem do letadla, přiletěl jsem do Prahy a koupil jsem si oblek. Takhle začala
Otázka byla, když zavolá příští rok, že ho zase něco napadlo.
Já jsem říkal, že já se nechci účastnit aktivně v politice se svou kandidaturou a tak dále. Já těch projektů mám poměrně hodně. Mirek Topolánek je člověk, kterého si neuvěřitelným způsobem vážím. Je to člověk i přesto, že v České republice bylo nasýpáno hromada špíny, ale to byla součást marketingu toho současného establishmentu z velké části. Na každého politika lze vyrobit v podstatě cokoliv. Současný establishment je toho příkladem. Takže a v tomto smyslu já si myslím, že Mirek Topolánek má určitě svědomí čistý, má stůl čistý, ale musel by, nevím, co by se muselo stát, aby on se rozhodl, to za A, a určitě by to nebyla, určitě by to nebyl jednoduchý projekt.
Dám ti poslední otázku, kterou dávám každému. Až se spolu sejdeme za 10 let, a když Bůh dá, a sejdeme se třeba na nějakém běhu nebo výběhu v parku, a já se tě zeptám po 10 letech, je svět lepší nebo horší? Tak co mi odpovíš?
No lepší. Jo, já jsem lepší. Optimista. Já jsem optimista a je potřeba se toho optimismu držet.
Tak jo, já moc děkuju, přeju ti dobrou chuť na oběd, na který se těšíš, a díky za podcast.
Taky, pozdravuji všechny, pozdravuji doma Sentu.
Budu, děkuju.